abychom se vrátili k poznávání toho Holandska. Mě samozřejmě nezajímaly jenom lesy, i když jsem pochodil, co se dalo, jak ve vnitrozemí, tak směrem do Evropy, do těch východních hranic, jejich s Německem, tak samozřejmě i na pobřeží. Byly to úplně jiné lesy, než na jaké jsem byl zvyklý. Mě strašně zajímala i jejich krajina. Pamatuju si, že spousta lidí Čechů říkala, nezáživná krajina, všechno rovný tady. Ukázalo se, že ta krajina vůbec není nezáživná. Naši lidé byli zvyklí na to, že tady se podívají a mají před sebou rozdíl, já nevím, třeba 400 metrů, protože tam na druhé straně údolí je kopec. V Holandsku je potřeba rozdíly hledat. Takové ty gradienty v terénu, na které je náš člověk zvyklý a které jsou na dálku viditelné, ty je potřeba tam hledat v detailu. A tam máte třeba převýšení v terénu 5 metrů a to už je velký rozdíl. Na tom kopci už rostou jiný kytky, než na jeho úpatí. Jejich terminologie, pokud jde o rozdíly v terénu, není taková, jako my máme u nás. My máme rovinu a máme kopeček a hrb, já nevím co všechno a hora. Ale v Holandsku 10metrová duna, to už je berg, což znamená kopec. Berch je stejně tak Alpy, jako ten jejich 10metrový kopeček. Ale v tomhle tom je se potřeba umět orientovat a najít si v tom ty rozdíly, které jsou pro mě jako ekologa úžasně významný. Protože já v nich nejenom tuším, ale vidím ekologické rozdíly, které se nějakým způsobem projevují v tom, co tam roste, v tom, jak se tam vyvíjí les. Já jsem se musel tu holandskou krajinu naučit číst. Zdejší krajinu, ta do mě nějakým způsobem vstoupila už od malička a člověk ji tak vnímal. Tamnější krajinu jsem se musel naučit číst. A stejně tak jsem se musel naučit číst tu holandskou mentalitu a i ty rozdíly v jejich kultuře. Tam jsou skvělá místa. Když jsem dostal to místo v Ústavu pro výzkum lesa a krajiny, tak jsem okamžitě vypadnul z Amsterdamu. Já jsem potřeboval být venku, v terénu. Tak jsem si nejdřív pronajal jednu místnost ve Wageningen, ale když jsem si vydělal nějaké peníze, tak jsem hledal další nějaké bydlení a našel jsem ho v obci, která leží asi 5-6 kilometrů od toho Wageningen. Taková chatka polodřevěná, polozděná. Musel jsem jí spravovat, aby mi tam netáhlo. Ale byl u toho kus louky a ta chatka stála na kraji lesa. To se mi velice líbilo, tak jsem to nakonec koupil. Později jsem se dověděl, našel jsem v literatuře takovou geografickou zprávu. Holandští geografové si položili otázku, kde je střed Holandska. A zjistili, že je to právě v téhle té vsi. Takže já jsem se usadil ve středu Holandska. Bydlel jsem tam dlouhou dobu. Nakonec jsem tu chatu přestavěl a udělal jsem z toho prostě dům. Později jsem ten dům prodal a přestěhoval jsem se do sousedního města. Vlastně ta obec patřila k tomu městu. A to bylo velice zajímavé místo. Jmenuje se Rijnen. Podle řeky Rýn, leží na Rýně. A to město mělo velice zajímavý vztah k české historii. V tom městě si postavil sídlo poslední českými stavy volený český král Fridrich Falcký. Dneska z toho jeho paláce už není nic, ale zůstaly tam po něm památky, na náměstí má takový pomník. Tak jsem tam chodil, říkal jsem si, no tak vida, tady když si chodil Fridrich Falcký, dneska tady chodím já. V tom městě je nádherná katedrála, úplně neuvěřitelná. To je třetí největší kostel v Holandsku. Vzniknul už někdy ve 14. století. Je to úžasné místo. Tak tam jsem bydlel. cítil jsem se tam velice dobře. V okolí lesy, a to na rozdíl od těch převážně borových lesů, tam byly lesy bukové. Poblíž bylo nejvyšší místo té části Holandska, nejvyšší hora, vysoká 63 metrů. Ale bylo to skvělé, protože tam se zachovaly prastaré bukové lesy. A já jsem se tam učil o tom, jak asi vypadaly ty staré bukové lesy, a srovnával jsem si je v duchu s českými. A podle toho jsem potom propracovával tu teorii dynamiky lesa a její aplikaci pro současné lesní hospodářství. Samozřejmě tam byla ještě jedna výzva, a to byla voda. V té rovinaté krajině, zejména směrem do Frýska nahoře na severu, anebo naopak na jihu dole, to bylo velice zajímavé, když tam člověk do té rovinaté krajiny přišel, najednou viděl, že tamhle po té rozlehlé louce pluje loď. Vodu nebylo vidět v kanále, ale ta loď si to šinula po té louce. To bylo velice nezvyklé, bylo to zajímavé. Samozřejmě i to pobřeží bylo úžasné, i ty lesy. Já jsem tam do těch pobřežních lesů chodil taky se studenty na exkurze. Když jsem tam byl asi před 3 lety, tak jsem se sešel s jedním z těch studentů, který je dneska profesorem ekologie krajiny na univerzitě v Groningen. A ten mi říkal, já dodneška svým studentům vykládám to, co ty jsi nám povídal o ekologickém gradientu od pobřeží směrem do vnitrozemí, když si nám vysvětloval, proč na pobřeží nerostou vysoké stromy, ale jenom nízké keře, jakým způsobem ty stromy decimuje a brzdí v růstu ten neustálý vítr, který tam vane. Kyselé vodní páry, které jim narušují fyziologii a výživu pupenů, kterými ten strom se dostává výš a výš. Tady je to narušené, proto na pobřeží jenom křoviny. A ty vysoké stromy rostou až za tím hřbetem pobřežních dun. Tohle to všechno já vykládám studentům. Dřív mě nic takového ani nenapadlo. Kontakt jsem měl v Krkonoších. Byl jeden kolega, který mi občas posílal takové zprávy. Někdy k tomu dokonce přiložil i nějaké fotografie. Takže já jsem věděl, co se třeba konkrétně v těch Krkonoších stalo. Když to tady prasklo, tak samozřejmě jsem tady byl hned, jak to jen šlo. První kontakt samozřejmě s rodinou mého syna, ale postupně i kontakty s některými bývalými kolegy. No a když byla ta možnost, tak nakonec jsme se jednou se synem taky vypravili do těch Krkonoš. Můžu vám říct, když jsem tam přišel, tak jsem prostě ztratil dech. Jsem vůbec nemohl ani mluvit. Když jsem viděl tu hrůzu, která se tam za těch nějakých asi 15 let stala. A jsem odcházel z Krkonoš, všude byly lesy. A teď jsem se najednou vrátil a tam, kde byly lesy, byly rozlehlý pláně, na kterých rostla tráva a tu a tam někde nějaký suchý pahýl stromu. Já jsem 2 dny nemohl v podstatě ani mluvit. Během té exkurze jsem nadělal spoustu fotografií a když jsem se vrátil do Holandska, tak jsem z toho udělal přednášky na univerzitě v Amsterdamu ve Wageningen. Když jsem jim to tam promítal, tak v těch sálech bylo ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Oni věděli, co se stalo v Černém trojúhelníku. Ale když viděli ten rozsah, tak byli úplně šokovaní. Asi za 14 dní si mě zavolal ředitel toho výzkumného ústavu a chtěl ode mě vědět, co bych si myslel o tom, kdybychom nabídli třeba Českému lesnickému výzkumnému ústavu nějakou pomoc. No tak jsem se obrátil, tehdy už to šlo, na několik známých a kolegů. No a za nějaký měsíc už jsme jeli zase z Holandska sem. Navštívili jsme obě ministerstva životního prostředí i zemědělství. Navštívili jsme lesnickou fakultu v Brně. Dostali jsme se do výzkumného ústavu lesního hospodářství do Opočna. A když jsme jeli zpátky, tak já jsem provedl toho ředitele přes ty naše severní pohraniční hory, aby ve skutečnosti viděl tu katastrofu, která se tam stala. Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory nakonec. On z toho byl naprosto šokovaný. Když jsme jeli zpátky, tak se v autě mluvilo o tom, že, to říkal on, že se v Holandsku připravuje zřízení nadace, která by měla za úkol financovat obnovu lesů tam, kde byly z nějakých důvodů zničeny, ať už třeba takovým způsobem jako v tehdejším Československu, anebo třeba nadměrnou těžbou v tropických lesích a tak dále. Já jsem na to reagoval tehdy tím, že jsem mu řekl, taková nadace by tady v těch českých poměrech měla na 50 let co dělat. On na to nereagoval, ale asi za měsíc na to nám najednou oznámil na schůzi pracovníků ústavu, že v dohledné době odejde z ústavu z té své funkce a že bude dále pracovat jako ředitel té nadace, která v Holandsku právě vzniká. Když jsme se loučili, tak já jsem mu připomněl tu mou poznámku v tom autě. A on mi řekl, já jsem nezapomněl, já tě budu ještě kontaktovat. A skutečně asi po jednom nebo dvou měsících mi telefonoval, potřebuju s tebou mluvit. A řekl mi, že informoval dozorčí radu té nadace, že ta nadace by se mohla angažovat tady v Česku, nebo v tehdejším Československu ještě. A že jí navrhl, aby takový program realizovali v Krušných horách, kde tehdy byla ta situace nejhorší. Já jsem se nad tím zamyslel a navrhl jsem mu, že by bylo lepší, kdyby se soustředili na Krkonoše, kde by jednak obnovili les a jednak postavili znovu na nohy Národní park, který v té době byl zařazen do seznamu 10 nejvíce ohrožených národních parků světa. Argumentoval jsem s tím, že v těch Krušných horách není vyřešena problematika těch emisí, že tam je spousta těch tepláren a jiných průmyslových podniků, který bez kontroly chrlí do ovzduší obrovské množství síry, olova a různých dalších chemikálií. Tam hrozí nebezpečí, že se les znovu vysází a za rok, za dva se bude muset vysazovat znova. On to dozorčí radě té nadace prezentoval, tento můj návrh, a za pár dní mi volal, nadace ten názor přijala, můžeme začít jednat o Národním parku. No a tak já jsem znovu hned navázal kontakt s Krkonošským Národním parkem a za nějaký 2-3 týdny už jsme zase jeli zpátky do Krkonoš jednat se státními lesy, se správou Národního parku, s těmi, kteří vykonávali správu v tom Národním parku. V tehdejší době bylo to na základě Kjótského protokolu z roku, tuším, 1991, se jednalo o tom, že by se s těmi emisemi mělo nějakým způsobem obchodovat. Že by podniky, které chrlí do ovzduší takové obrovské množství těch chemikálií, měly vydávat jakési dobropisy, které by dostala do rukou ta nadace, která by je mohla ve skutečnosti jako nabídnout vládám nebo institucím nejenom v této zemi, ale vůbec někde na světě, které by se tím jaksi vykoupily z těch svých hříchů. Takhle to bylo postavené. My jsme znovu jednali s ministerstvem životního prostředí a se správou Národního parku a skutečně taková smlouva se udělala. Ta smlouva měla trvat 99 let. Nadace v rámci toho svého projektu nebo programu dávala pro ty Krkonoše k dispozici tenkrát 750 milionů korun, tehdejších korun. Dovedete si představit, jaká to byla neuvěřitelná suma. Když jsme tohleto oznámili státním lesům, které tehdy obhospodařovali lesy v Národním parku mimo rezervace, tak oni na to reagovali prostě, tak nám ty peníze pošlete, tu 750 milionů, a o více nemusíte starat, my se postaráme. Ředitel nadace samozřejmě něco takového nemohl přijmout. Řekl, pánové, takhle my nepracujeme. My vypíšeme konkurs a pokud na jeho podmínky můžete reagovat, tak reagujte. A když budou pro nás přijatelné, tak my vás vybereme. Pokud nebudou, tak bohužel se nezúčastníte. Nedovedete si představit ty dlouhé obličeje. Něco podobného se stalo potom i s výzkumem. Ředitel nadace v každém případě chtěl, aby se na zpracování teoretických podkladů, koncepčních podkladů pro ten projekt podílela i Česká lesnická výzkumná instituce. Já jsem doporučil tedy ten lesnický výzkumný ústav jako vrcholnou instituci a začali jsme jednat. A k mému překvapení jsme se po několika jednáních nedostali prostě z místa. Zástupce toho výzkumného ústavu, který mimochodem neovládal vůbec žádný jazyk, ani německy, ani anglicky, takže já jsem musel neustále mezi ním a tím ředitelem překládat. Ten zástupce zřejmě podle instrukcí svého ředitele vycházel z toho, no tak když ta nadace dává na výzkum nějaké peníze, tak se rozdělíme s tou univerzitou v Amsterdamu na půl. Ale nějak jim nedošlo, že by měli teda něco nabídnout. Jaké informace mají k dispozici? Nakonec to skončilo tak, že jsem jim řekl, prosím vás, dejte na papír informace, aby ta nadace mohla posoudit, co z těch informací je pro ně důležité. To se stalo, vyšla z toho taková brožurka, která se jmenovala Zalesňování Krkonoš. Když jsem přeložil obsah a závěry jednotlivých kapitol tomu řediteli, to vyšlo česky samozřejmě, tak mi řekl, ale tam já nenacházím žádné informace, které bych mohl použít. Jak by se zalesňovat mělo, to my víme. Ale náš zájem není pouze uměle zalesňovat. Jsme v Národním parku a tady by se mělo pracovat s přírodními procesy. A my víme, že ty přírodní procesy tady probíhají. Tady probíhá přirozená obnova lesa. My ji chceme využít. My jsme totiž z univerzity v Amsterdamu spolu s jedním kolegou v tom mezidobí, kdy se o tom jednalo, dojeli do Krkonoš, byli jsme tam asi 3 týdny, prošli jsme kdejaký kout a tam všude jsme si dělali obrázek o tom, co se tam stalo, jak se to stalo, jaká je situace dnes, co se tam děje. Zjišťovali jsme opakovaně, že přesto, že v těch Krkonoších došlo k obrovské ekologické degradaci lesů, takže odumřely smrkové lesy. Ale dřeviny jako bříza, jeřáb, osika, v některých případech i další, se přirozeně obnovovaly. A my jsme řekli, téhleté kapacity, kapacity lesa, obnovit se sám od sebe, se musí využít. A na tom jsme vlastně stavěli tu naší koncepci, jak na ten projekt jít. A o tomhle tom ten Český lesnický výzkumný ústav nám neřekl ani slovo. Výsledkem bylo, že nakonec ředitel řekl, já ty informace toho lesnického výzkumného ústavu nepotřebuju, spolupracovat spolu nebudeme. Samozřejmě, že v krátké době jsem se dověděl, kdo to způsobil. Fanta. No dobře, tak se stalo. My jsme se dohodli se správou Národního parku a s ministerstvem životního prostředí. Ten projekt se rozběhnul. Rozběhnul se ten projekt tak, jak ho sformulovala nadace, bez účasti státních lesů a bez účasti Českého lesnického výzkumného ústavu, ale s účastí správy Národního parku a s účastí holandských výzkumných ústavů. No a mezi tím i v Národním parku vznikla úplně jiná situace. Přišel tam nový ředitel, který se zasadil o to, že prostě ten projekt v této podobě bude realizovat. Došlo i k tomu, že správa lesů v Národním parku byla odebrána od státních lesů a přišla pod správu Národního parku. Tím se situace velice zjednodušila. Projekt se rozběhnul, my jsme sem poslali jednoho našeho pracovníka z univerzity v Amsterdamu, který celou záležitost koordinoval. Posílali jsme sem i naše studenty. No a nakonec se ukázalo, že projekt nemusí trvat 20 let, jak původně plánovala nadace, ale projekt se úspěšně naplnil během 10 let, mezi léty 1992 a 2002. 2002 byl projekt uzavřen. Z těch asi 8000 hektarů zničených lesů se asi 5500 hektarů skutečně zalesnilo, ale ne samotným smrkem, i jinými dřevinami, které patřily na ta stanoviště. Vysazoval se i buk, vysazovala se jedle, javor. Hodně jsme využili těch pionýrských dřevin, břízy, jeřábu, osiky, které se zmlazovaly sami o sobě. Některé lokality jsme ze zalesňování vyřadili. To byla původně povrchová rašeliniště, které v dřívějších dobách, třeba před 200 lety, byla odvodněna a vysázel se tam smrk, aby bylo dřevo. My jsme řekli, tam se smrk vysazovat nebude. Přirozeným útvarem je povrchové rašeliniště. Tam jsme přehradili ty odvodňovací kanálky a dneska jsou to povrchová rašeliniště velice zajímavá. Tu a tam stojí nějaký smrk, ale jsou to dneska už přirozené útvary. Neboli bylo to takové komplexní řešení. Při tom všem jsme věděli, že my musíme dát těm přírodním procesům v Národním parku maximální šanci, aby se mohli uplatnit. Ale věděli jsme taky, že v některých situacích jsou ty přírodní podmínky dřívějším hospodařením změněny natolik, že tam nejsou dobré podmínky, aby se tam přirozenou cestou vrátila jedle, buk. Tak my jsme je začali přisazovat. Dali jsme Národnímu parku i takovou instrukci, pokud mají někde ve starých porostech přimíšené, docela potlačené třeba buky, jedle, javory, aby je uvolnili, aby přestali hospodařit pasečně, ale začali hospodařit uvnitř porostů. Oni to přijali a dneska po těch 25 letech z těch utlačených buků jsou stromy, které vyrostly do úrovně těch smrků. Ty buky plodí a pod nimi po celém porostu je přirozené zmlazení těch dřevin, které tam patří. Jinde jsme tyhle ty dřeviny museli přisazovat. Ale nepřisazovali jsme je celoplošně. Řekli jsme si, my sem nasázíme třeba na ten hektar 50 buků a budeme počítat s tím, že to budou za 100 let první semenné stromy, které se postarají o další přirozený vývoj k takovému složení lesa, které na tato stanoviště patří. Mnohdy tenhle ten náš přístup byl třeba i trochu divný české ochraně přírody, poněvadž česká ochrana přírody v tehdejší době byla zaměřená především na ochranu vzácných druhů, rostlin, živočichů, hmyzu a tak dále. Ale oni velice rychle tuhleto koncepci převzali, no a dneska je to jejich koncepce ochrany přírody. Nejen druhy, ale i přírodní procesy. Národní park tady není proto a lesy v Národním parku tady nejsou proto, aby se v nich pěstovalo dříví. Samozřejmě, že tam to dříví roste a že se tam i těží a to dříví se odtamtud odváží. Ale nikoliv z těch cenných lokalit, které jsou chráněné a které jsme vyhradili pro ty přírodní procesy. Je to zejména takovéto okrajové pásmo Národního parku. Ostatní, ty chráněné prostory, ty jsou tam proto, aby tam příroda hospodařila po svém. Doporučili jsme Národnímu parku, aby zastavil to, co se tehdy dělalo naprosto běžně. Vápnění, letecké vápnění. To se dělá třeba ještě dneska v Krušných horách. Aby se snížila takzvaná acidita půdy, kyselost. Výsledky, o těch bych radši nemluvil. Takovýmhle způsobem, technickým, se to dělat nedá. Já jsem toho názoru, že buldozery a letadla nejsou správné nástroje pro pěstování lesa. To obrovské chemické zatížení lesů v 70. a 80. letech to vedlo k tomu, že povrchové humusové horizonty a půdy tak si zkyselily. Jejich acidita dosáhla úplně kritických hodnot. Nešlo tedy jenom o to, že ty stromy odumřely, ale ta chemická zátěž změnila úplně půdní podmínky. Takže i když se tam vysázely třeba sazenice lesních stromů, tak neunesly tu úžasnou aciditu a uhynuly. Takovou přirozenou mírou kyselosti půdy u nás v těch středních horských polohách to se pohybovalo tak kolem 4,5 pH. Neutrální je 7. My jsme v Krkonoších zdokumentovali, že během několika let tam pH kleslo až k hodnotě 3 a v některých případech jsme dokonce naměřili hodnotu nižší než 3. To je ocet. A v octu nemůže žádná rostlina existovat. Zjistili jsme ale, a na tom jsme právě postavili využití těch dřevin jako bříza, jeřáb, osika, že právě tyhle ty dřeviny mají velice příznivý vliv na půdní podmínky, že dovedou poměrně rychle tu aciditu snížit a vrátit zas k té hodnotě až 3,5-4 pH. To už ty dřeviny snesou a mohou v tom existovat. Thank you.